o'sha Vashingtonda nimada qatnashayotgan, yig'ilishda qatnashayotgan Aleksey Kudrin har holda bu o'yinda ishtirok etmasligini bildirdi. Demak, Putin ma'muriyati ham agar o'sha bu ikkilikni qo'llamaydigan birliklar bo'lsa chiqib ketishi mumkin degan bir ishoratni ham aytdi. Ya'ni bu yana kutilgan narsa edi, bu narsa Putinni kelishi, lekin Kudrinni qarshilik qilishi kutilmagan narsa bo'ldi. Yana qanaqa kutilmagan narsalar bor Rossiya sahnasidagi?
Abdulla Iskandar, gapni so'nggi xabardan boshlasak, o'sha Aleksey Kudrinning shanba kungi bayonotidan keyin prezident Dmitriy Medvedev bilan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvi ham biroz qandaydir nekbin uchrashuv bo'ldi deb bo'lmaydi, chunki bu uchrashuvda Medvedev Kudringa qarata prezident siyosatidan norozi bo'lsangiz marhamat qilib iste'foga chiqing degan taklifiga Kudrin bu haqda bosh vazir Putin bilan maslahatlashib qaror beraman deya javob berdi. O'z navbatida esa Medvedev hozircha prezident ekanini va bunday qarorlarni qabul qila olishini eslatdi. Prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putinlarning o'zaro rokirovkasi haqidagi yangilik paydo bo'lishi bilanoq bu hodisaga o'sha siz aytib o'tgandek Vashingtondan kutilmagan bir munosabat keldi. AQSh poytaxtida moliyaviy masalalar bo'yicha xalqaro kengashda qatnashayotgan Rossiya moliya vaziri Aleksey Kudrin jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Medvedev hukumatida vazir lavozimida ishlash niyati yo'qligini bildirdi. Men o'zimni yangi hukumat safida ko'ra olmayman. Bu yerda gap yangi hukumatga qo'shilish taklifini olmaganimda emas, balki bu yerda o'sha o'zaro kelishmovchiliklar, ya'ni Medvedev ma'muriyati va Medvedev shaxsi bilan o'zaro kelishmovchiliklar bunga to'sqinlik qilishini ta'kidladi Kudrin. Katta sakkizlik davlatlari orasida eng uzoq muddat moliyaviy vaziri kursisini egallab kelayotgan Kudrinning Putinga yaqin doiradagi nufuzli shaxslardan biri ekani ham aytiladi. G'arbda u Putinning ikki muddat prezidentlik qilgan davrida prinsipial moliya masalalarida konservativ va xususan Rossiya iqtisodini muvaffaqiyatli tarzda boshqarib kelgan vazir sifatida ham hurmat qozongan. Abdulla Iskandar uning istiqboldagi bosh vazir Medvedev kabinetiga qo'shilmasligini e'lon qilishi, Putin prezident bo'ladigan taqdirda Kudrin bosh vazir bo'lishi ehtimollariga oid gap-so'zlar keng tarqalib turgan bir paytga to'g'ri keldi. Moskvalik tahlilchi Vladimir Privlovskiy Rossiyadagi liberallar ham liberal kuchlar ham o'sha 2012-yildagi prezident saylovidan keyin Kudrindan umid qilishayotgan edi degan fikrni aytdi Ozodlik bilan suhbatda.
За последние годы ситуации кланов и группировок, выступавших
keyingi bir yil davomida Medvedevning prezidentlikda qolishiga harakat qilayotgan klan va guruhlar ancha zaiflashib qoldi va ularning bir qismi Kudrindan umid qila boshladi. Ular ehtimoliy islohotlar va o'zgarishlarning asosiy tashkilotchisi va konservativ guruhlarni chetlatish tashabbuskori aynan Kudrin bo'la olishiga ishonayotgan edi. Ular o'ylagan g'oyaga ko'ra Putin prezident, Kudrin bosh vazir, Medvedev esa hech kim, jilla qursa konstitutsiyaviy sud raisi bo'lishi kerak edi, deydi tahlilchi Priblovskiy. Kudrin bilan Medvedev o'rtasidagi kelishmovchiliklar sabablaridan biri Kreml rahbarining, ya'ni Medvedevning kelasi 3 yil ichida harbiy xarajatlarni 65 milliard AQSh dollariga oshirish qarori ekani ham aytiladi. Prezidentdan farqli o'laroq Kudrin jahon bozorida energiya vositalari arzonlashayotgan sharoitda saylov mavsumidan keyin Rossiya davlat xarajatlarini qisqartirib, soliqlarni oshirishga to'g'ri kelishi lozim bo'ladi deb kelayotgan edi. Rossiyalik qator iqtisodchi va tahlilchilar Putin bilan Medvedevning prezidentlik yillari davrida Rossiya erishgan ko'plab iqtisodiy yutuqlarga aynan Kudrin sababchidir degan fikrni aytib kelishadi. U Medvedev hukumatida ishlashdan bosh tortayotgani Kudrin hukmron elitani tark etadi degani ham emas, deydi Ozodlik bilan suhbatda sobiq bosh vazir va hozirda muxolifatdagi Parnas harakati yetakchisi Mixail Kasyanov.
Он уже 11 лет министр финансов. он устал быть министром финансов. Он хотел бы или уйти.
У 11 yildan beri moliya vaziri lavozimida ishlab qo'ydi. U moliya vazirligidan charchagan, kudrin yo ketish yo lavozimi ko'tarilishini istaydi. Tabiiyki u bosh vazir bo'lishni xohlaydi. Menimcha Putin uchun bu yomon variant bo'lmasdi, lekin bunday bo'lib chiqmadi. Shuning uchun Medvedev bilan ishlamasligi haqida e'lon qilish orqali Kudrin Putin oldida kelgusida u bilan ishlash shartlarini oldindan belgilab qo'ymoqda, ya'ni bu shart de-facto uning uchun hech qanday obro'ga ega bo'lmagan Medvedevga bo'ysunmaslikdir. Lekin boshqa variant, u chetga chiqib Markaziy bankni boshqarishi mumkin, qolaversa rasman bu mustaqil idora hisoblanadi, deydi Kasyanov. Ba'zi kuzatuvchilar Kudrinning Putinga nisbatan shaxsiy sadoqati inobatga olinsa, uning bosh vazir lavozimini egallash ham ehtimoldan juda yuqori emas degan fikrlarini aytishmoqda. Har qalay uni siyosiy muxolifat safida ko'ramiz deyish qiyin, deya kinoya qildi Kasyanov. Tahlilchi Vladimir Privlovskiy esa ana shundaylardan biri, u Medvedevning bosh vazir lavozimida uzoq ushlanib qolishiga shubha bildirmoqda.
Не очевидно, что Медведев будет премьер-министром. А если будет?
Hozircha Medvedevning bosh vaziri bo'lishi aniq emas, bo'lganda ham qanchaga bo'lishi savol ostida. Hammasi Xudoning qo'lida, ya'ni Vladimir Putinning qo'lida, deya hazil qiladi tahlilchi Vladimir Privlovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Shanba kuni e'lon qilingan yangilikka munosabati mamlakatdagi yetakchi siyosiy figuralar bunday rokirovka amalga oshirilishidan so'nggi daqiqalargacha bexabar bo'lganiga yana bir dalildir. Putinning ta'kidlashicha Medvedev bilan bu haqda bir necha yil avval kelishib olishgan. Prezidentning iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Arkadiy Dvorkovich bu haqda, ya'ni o'sha Medvedevning Putinga prezidentlik kursusini de-facto bo'shatib berishiga munosabati Twitter sahifasida xursandchilik qilishga hojat yo'q degan bir xabarchasida ifodalandi. Abdulaziz.
Ha, demak, Rossiya siyosiy sahnasidagi o'sha bo'layotgan tomoshalar o'z navbati bilan ketmoqda va bu o'rinda bir tomoshabinlar uchun kutilmagan yangilik hozircha o'sha Kudrinning bayonoti, ya bu kutilgan yangilikmi deydi bu?
Ya aynan shu Kudrinning bayonoti kutilmaganligidan dalolat bu, ya'ni ko'pchilik ichida shov-shuvlarga sabab bo'lib ketdi o'sha siyosatchilar orasida ham, hamda bugun o'sha Medvedev bilan ochiqchasiga tortishuvga kirishgani buning dalolati.
Hali bu sahnada ani otilmagan miltiqlarimiz ko'p, mana Proxor masalasi turibdi, keyin Nemtsovlar, Kasparovlar bor va o'ylaymizki Rossiya o'sha saylovchilar deb atalgan tomoshabinlar uchun ancha qiziqarli tomoshalar kutilayapti, ya'ni Rossiya siyosiy sahnasida sahna tili bilan.
Yaqinda o'sha Duma saylovlari bo'ladi va o'sha may oyigacha, kelasi yil may oyigacha bo'ladigan prezident saylovlarigacha juda katta siyosiy tomoshalarni kutsak bo'ladi.
Biz o'zbekistonliklarga hamkasbim Hasanjon o'zbekistonliklarga shuna savol bilan murojaat qildi, ya'ni Putinni saylovga sizni munosabatingiz qanday deb. Bu endi keyingi soatdagi eshittirishimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Muhtaram tinglovchi, albatta tinglab boringlar. Bugungi eshittirishimizda o'sha Putinga munosabatni, o'zbekistonliklarni munosabatini aniqlashtirib olamiz. Hozir esa erkin mikrofon dasturiga e'tiboringizni qaratsak.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon, Pragadan gapiramiz. Ilk suhbatdoshimiz Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yashovchi 60 yoshli Maqsum opa bo'ldi. Maqsum opa ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishi orqali ko'tarilgan O'zbekistondagi masjidlar va imomlar mavzusiga o'z munosabatini bildiradi. Maqsum opaga ko'ra, bugungi kunda yosh imomlarning deyarli barchasi dang'illama uylarda yashaydi, hammasining 2-3 mashinalari bor.
Voy, imomlarda anov berdi, haligi sadaqaga turamiz dedi. Hammasi bekorchi gap. Sadaqaga turaydigan hech kim yo'q. Hammasi dang'illama uylar 5-6 uyi bor. 5-6 mashinasi bor, bekorchi gap. Keyin hali imomlar har doim mashina minyat qiladi, har 2 oyda, har 6 oyda.
Almashtirishadi.
Ha, hali qarasiz qora neksiyada, hali qarasiz oq neksiyada. Dang'illama uylar olib, sotib olib o'tiribdi, qaysi pulga oladi? U davlat qaramaydi. Davlat nima bersin? Qo'liga og'ziga berdi. Davlatni aldab olib yeyotibdi-yu ular. Qanaqasiga davlat nima qiladi deydi. Yolg'on. 99% yolg'on gapirdi. Men imomlarni bilaman, mana shu shunday imomlar hozirgi yoshlar qarilarni ketkizib, yoshlarni qo'yib osa uzaytirganlar hammasi.
Maqsum opa, bu endi yangi mashinalarni qaysi pulga minishyapti ular?
Qaysi pulga? Qayerdan keladi, bilasizmi? Mana hali badalga qilishyapti, to'g'rimi? Mana borgan hajga borganda badalga qiladi. Ular deydi, o'ylaysizki, badalga qilyaptimi? Qilmaydi.
Yana qayerdan pul topishadi?
Ferma, magazinlar qilgan hammasi. Borsangiz mana aka umra pumraga boradim, o'sha yerda changillatib to'ldirib olib kelishadi. O'sha yerda kelib, bu yoqqa kelib sotib chaqovchilik qiladi. Qarilari oldingilar qilmagan shu ishni. Mana shu hozir o'g'ilar tanqillatib qiladi. Chunki katta mana shu kelgan imomlarni o'zini jiyanini palon joyga qo'yib qo'ygan, u yoqqa qo'yib qo'ygan. Hammasi o'shalarni jiyani, o'sha qarindosh ruhlarini o'qitib, o'shanaqa qilib hammasini qo'yib qo'ygan.
Nima, endi bu daromadli joymiki, shu tanish bilish
juda ham katta daromadi bor. Ha, daromadi katta. Bekorchi gapni gapirmasin sadaqa deb. Sadaqani ham juda beryapti-da, yaxshi beryapti. Davlatga qarayotgani yo'q. Davlatga ham to'lashi kerak. Devat davlatni svetini olsa, davlatni suvini ichsa, suvini qilsa, nima? Uni ham qarmaniga. Qanaqa qani bitta imomni qayerda bitta bechora uyda turganini ko'rsatsin-chi? Qayerda ko'rsatsin? Ana bir xotin gapirdi. Men 3000 suvga berdimmi? Yosh yigit olmadi, 50000 olmadi dedi. Bekorchi gapni gapiribdi o'sha xotin. 50000 olmasimish, yoshlar berdib turadi, ko'zingizni o'yib olib qo'yadi. U qarilar olib, men mana bitta imomni bilaman, har doim agar iftor qilsak, xudoy qilsak, u bu hech qachon menga buni ber, yo u ol, yo buni qildi, yozdirib keldim, shuncha pul berasan deganini eshitmaganman. Hammasini shu yoshlari daqlatib qilyapti.
Toshkentlik Maqsuma opa fikrlari edi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi Baxtiyor aka o'zbek xonandalarini faqat vatan haqida kuylovchi maddohlar deya atadi. Unga ko'ra, bugungi kunda xonandalarning repertuarlarini asosan vatan haqidagi qo'shiqlar tashkil qilyapti.
Shu vatan to'g'risida ko'p qo'shiq aytib, juda asab ketib ketyapti-da. Yo'q, vatanni bitta so'z bilan ifodalash kerak-da endi. Uni Bobur bir vaqtda vatan haqida shunday aytib ketgan, biz maktabda o'qiganmiz-da. Andijonda qovunni yeb, yig'lab gapirgan gapimizni, ko'zdan yosh kelib eslagan Andijonni, shu o'zimizni san'atkorlar deymanda, endi shu Boburdan ham ma'noliroq bir qo'shiq aytsin, shu biz Boburnikini esdan chiqarib, buni eslab qolaylik. Endi bu umuman siqat chiqib ketyapti-da, o'z vatan to'g'risida, endi vatanni habib vatan deb aytish shartlamasmanda.
Baxtiyor aka, qanchalik ko'p aytishadi, qanchalik?
Endi televizordan chiqqan san'atkorlar hammasi vatan deb qo'shiq aytib chiqadi, endi uni ma'nosi, ma'nosi yo'q o'zi. Biz qo'pol bo'lsa ham qorin to'ysa vatan sotib qochaveradi sonlar. Vatanni to qorin to'yguncha vatan deydi. Sal bir imkoniyatni qo'lga olgandan keyin iloji bo'lsa shu ketib qochaveradi. O'zbekistonni topolmaysiz keyin.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bular ko'proq shu ijodini vatan haqidagi qo'shiqlarga bag'ishlayaptilar?
Televizorga chiqib qolgani uchunmi? Tanilish xohlagani uchunmi?
Baxtiyor aka, nimaga vatan haqida qo'shiq aytsa tez taniladimi?
Endi shunday o'ylayman, televideniyadan berish kim vatan haqida qo'shiq aytsa televideniyadan bersa kerak-da. Shu eshitib o'tirib, televizorni ham qaragim kelmaydi. Endi qachon qo'ydingizlar ashula bu deb vatan deydilar.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijon viloyatining Bo'z tumani Soy bo'yi mahallasida yashovchi Murodil aka butun mahalladoshlari nomidan qo'ng'iroq qilib, gaz muammosini tilga oldi. Murodalaka gaz yo'qligida Soy bo'yi mahallasi hududida joylashgan ikkita sut zavodi rahbariyatini aybladi.
Biz mana roza paytda ham gaz bo'lmagan, sharoit mana shunaqa. Bizdan Narardan gaz kelgan, mana shu Bozi sentridan bir 10 kilometrchada biziki. Sentr gaz quvuridan mana shu ikkita maloshni tushganda, o'sha maloshlar haliga 5 proyekt tortib ketgan. Proyektsiz aholining gazini. O'shinga kelgan aholida hozir gaz yo'q, yo'q gazga aylanib, o'sha yerda gazli xodimlari pul yig'ib haliginaqa xatlov deb xatlov qilishib, odamlardan pul yig'ishib olib, hech qanaqa nima qilmasdan shuna qilishyapti. O'sha yana 5 proyekt aholining gazini g'izavot, o'shunaqa hali maloshli sut zavod, o'shunaqalarga uzib proyektsiz berib yuboryapti. Aholida vobshe gaz yo'q. Nihoyatda qiyinchilik. Mana qish kelyapti, tashvish odamlarga. Ko'mir, o'tin, mevali daraxtini ham kesib boshqa qilib shuna qilib valina qilyapti-da, xullas.
Agar gaz yo'q bo'lsa, nimaga yo'q gazga pul to'laymiz, nima deysizlarmi?
Aytdik biz, yo'q gazga to'laymiz, gaz bo'ladi deydi. Shunaqa sizni qarzingiz mana shotchikda olib tashlagan, boshqa deydi, shotchikda haligi o'zlari yo'q bo'lsa ham hali me'yoriy deb turib, aholidan 400 ming, 500 ming qarz qilib turib, bo'pti, yarmini bering, yopib yuboraman qarzingizni deb olib, cho'ntagiga ishlayapti-da, qisqasi. Maloshniklarga, zavodlarga berib yuboryapti. Ularga pul beryapti-da, xullas. Aholidan uncha tushun bo'lmayapti, deyapti. Ashu ulgurjilarga berib yuboryapti aholining gazini. Ikkita maloshnikka kirsiz, ikkovda ham gaz bor. Hokimiyatga chiqdik, boshqaga chiqdik, aytsa yo'q, gazdagilar, mana nimadagilar, mana maloshnikning nimalari tanish bilish kuchli ekan, maloshni to'layapti. Bo'z aholiga yaqmasa ham, men mana shu maloshnikka beramiz degan gap qilishyapti. U gazni boshlig'i ham vobshe o'zini yo'qotib qo'ygan. Hokimiyatga chiqildi, mahalla chiqdi, mana Soy bo'yi mahalla chiqdi, ana shu Shodmonov tomonidan chiqdi. Bir imkoni bo'lami bu, aholini eshitadigan odam bormi bularni dardini?
Yo'q, gazga pul olyapti deya murojaat qilgan Andijon viloyatining Bo'z tumani Soy bo'yi mahallasida yashovchi Murodil aka fikrlari edi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani markazi Nimatullayev ko'chasida 54-uy 9-chi xonadonda yashovchi Himoyat Rahimova 1994 yildan buyon turar joy uchun yer maydoni ola olmay halak. Voyaga yetgan ikki o'g'li bir qizi bilan ikki xonali uyda yashayotgan Himoyat opa kattaroq uy bo'lmasa o'g'illarini uylantira olmasligidan xavotir bildiradi.
Endi mana shu bolalarimga 94 yildan buyon uchastka uchun yer so'rab kirmagan joyim qolmadi. Hatto Karimga ham 5 marta xat yozdim. Hech qanaqa natija bo'lmayapti. Ulardan talab qondirilsin degan xat keladi, lekin o'zimizda hech qanday yechimsiz muammoning ichida yuribmiz.